Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Астанада Маңғыстау облысындағы Oil Construction Company кәсіпорны жұмысшылары кәсіподағының еңбек қауіпсіздігі инспекторы Нұрбек Құшақбаевқа сот үкімі шықты. Құшақбаевты 2,5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкімге сот залындағы азаматтық белсенділер қатты наразылық білдірді. Астананың Алматы ауданының нөмірі 2-ші сотына Oil Construction Company кәсіпорны жұмысшылары кәсіподағының еңбек қауіпсіздігі инспекторы Нұрбек Құшақбаевқа қатысты сот үкімін тыңдауға ондаған белсенділер сотталушының жақтастары келді. Сот үкімі оқылмай тұрып Азаттықтың тікелей трансляциясында пікір білдірген жақтастарының барлығы Құшақбаевтың ешқандай кінәсі жоқ екенін, істің ойдан шығарылып ақ жіппен тігілгенін мәлімдеді. Белсенділер істің қолдан құрастырылғанын білдіру мақсатында сырт киімдерінің етек жеңін ақ жіппен көктей тігіп алды. Залға судья Айжан Күлбаева кірген Серікбай Әлібаев бастаған белсенділер ақ жіппен көктелген киімдерін киіп тұрды. Судья Айжан Күлібаева үкімді 4 минут оқыды.
Суд приговорил Кушапаева Нурбека Жаксылыковича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 402 части 2 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком до 2 лет.
Дит судья Айжан Күлбаева. Судья үкімнің жәбірленуші тарап Технотрейдинг компаниясы талап еткен 25 миллион 200 мыңға жуық материалдық шығынды Нұрбек Құшақбаевтан өндіру туралы бөлігін оқып жатқанда сотқа келген азаматтар бұл соманың тым қомақты екеніне наразылық білдіріп, масқара деп шуласып кетті.
Взыскать с Кушакбаева в пользу ТО Технотрейдинг 25 199 700.
Мұнан ары судья Технотрейдинг компаниясы талап еткен сомадан бөлек Құшақбаевта мемлекет пайдасына 755.991 теңге мемлекеттік пошлинада өндірілетін, бұл аталған сомаларды өтеуге оған 15 тәулік уақыт берілетінін мәлімдеді. Судья белсендінің мүлкіне салынған арест, яғни оның Астана банк шотындағы 1 миллионнан аса ақшасын тұтқындау туралы бұйрықтың жоғарыда аталған қаражаттар өндіріліп болғанша күшінде қалатынын, ал Ақтау қаласындағы пәтерге салынған арестің алынып тасталатынын оқыды. Құшақбаев бұлардан бөлек сот шығындары ретінде мемлекет пайдасына 55 мыңға жуық ақша төлейтін болды. Судья Құшақбаевтың ісіне қатысты аудио-видео жазбаларды қылмыстық іспен бірге сақтауға бұйырды және 15 күн ішінде үкімге қарсы шағымдануға болатынын ескертті. Мұнан соң судья залдан шығып кетті, сот үкіміне наразылық дүбірі ол шығып бара жатқанда басталып кетті. Осы сәтте Нұрбек Құшақбаевтың жұбайы сотталушы отырған қоршауға сүйеніп жылап жіберді. Келген жұрт оны ұзақ уақыт жұбата алмады. Айдауылдар сотталушыны алып кетті. Азаттық тілшісіне үкімге қатысты пікірін білдірген астаналық белсенді Сәуле Сейдахметова былай деген еді.
Сөзім жоқ бүгінгі шешімге. Публичная агитация дейді. Нұрбекке шақ адам барған. Сонда бізде не? Үш адамның алдында бұл түсіндіріп айтқан, кеңес берген сол үш адамға. Сонда бізде қазір не? Үш адам жиналыс емес, дәнең емес, жай ғана кабинетіне барған үш адам публика болып есептеле ме? Бұның барлығы әділетсіз. Бұл әділетсіздікті көрген халықтың көзі ашылып жатыр. Биліктің өзі әділетсіздігі менен осындай жазықсыз жандар сотталу менен халықтың көзін өздері ашып, халықты өздеріне қарсы қойып атыр.
Белсенді бұл әділетсіздікті көрген халықтың көзі ашылып келе жатқанын айтты. Ал астаналық азаматтық белсенді Зәуреш Батталованың пікірі былай болды.
Адамдардың еңбек құқықтарын қорғаған адамды 2,5 жыл соттағаны бұл заңсыздық. Бұл заңсыздықпен келісуге болмайды. Бұл сотта апелляция бәрін қойып, бұны нақты оңға дейін жеткізу керек. Мысалы, біз бүгін халықаралық экономикалық, әлеуметтік және мәдениет құқық жөніндегі альтернативтік баяндаманы жасап отырмыз. Сол баяндамаға осы кейсті біз кіргіземіз. Қазақстанда еңбек құқығын қорғаған адамдарды түрмеден бірақ шығарады деп біз дәлелдейміз.
Нұрбек Құшақбаевтың адвокаттарының бірі Төлеген Шайықов үкімге қарсы апелляциялық шағым беретіндерін айтты.
Приговор был огласен краткий. После получения полного текста приговора я свое несогласие выражу в жалобе.
Сотталушының екінші адвокаты Гүлнар Жуаспаева да бұл үкіммен келіспейтінін жеткізді. Жуаспаева бұл бап бойынша 4 түрлі балама жаза қарастырылған: айыппұл, бостандықты шектеу, түзету жұмыстары, сосын барып бас бостандығынан айыру. Прокурор бірден 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұрады, ондай жазаны қылмысты қайталағандарға береді. Полиция мен прокуратура соттарға ақтау үкімін шығаруға мүмкіндік бермейді деген пікір айтты. Нұрбек Құшақбаев 2017 жылы қаңтар айында мұнайшылардың аштық акциясы өтіп жатқан кезде ұсталған. Халықаралық кәсіподақтар конфедерациясы Қазақстан билігінен Oil Construction Company компаниясы кәсіподағы лидері Амин Елеусинов пен Нұрбек Құшақбаевты қудалады. жазалауды доғарып, екеуіне бостандық беруді талап еткен. Human Rights Watch, халықаралық құқық қорғау ұйымы Қазақстанның серіктестерін, оның ішінде Еуропа одағы мен Ақшты Елеусінов пен Құшақбаевты босату үшін Астанаға ықпал етуге шақырған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.